je člověk překvapen. Je pravda, že když jsem chodil do pražského sboru, ještě jako student, tak jsem potkal jistého bratra, který odcházel brzo ráno z toho sboru. Tak jsem ho pozdravil, popřál jsem mu hezkou sobotu. No a jak jsem vyšel dovnitř, tak přiběhl další bratr a říká, viděl jsi toho bratra? Říkám, no viděl, teďkom šel pryč. Ale on tu má kázání. Říkám, aha, to bude problém. Ale říkal jsem si, to není můj problém. To jsem si nemyslel dlouho, protože milý bratr, byl starší sboru, uvažoval a říká, ty jsi student semináře, máš kázání? Říkám, nemám. Jak to, že nemáš kázání? Říkám, že jsem dneska nebyl na programu. Takže to mě naučilo být připraven, když ne vždycky se všechno podaří, takže jenom ať víte, to, o čem s vámi dneska budu uvažovat, je téma, které jsme nějakým způsobem probírali tento týden, když jsme měli setkání kaplanů. A oslovilo mě a myslím si, že v určitém ohledu může být oslovující i pro vás. Protože konec konců každý křesťan je povolán k tomu, aby pomáhal a chceme pomáhat správným způsobem. A pokud pomáháte často, možná jste se už někdy setkali s tím, že člověk je plný ten snahy pomoci, ale ne vždycky se to musí potkat. A tak bych rád začal jednou takovou ilustrací, kde jeden zbožný křesťan bydlí na vesnici a přijde jeho soused a říká, sousede, víte, mám teď takový obrovský problém, potřebuju dostat ven těžkou skříň. Mohl byste mi pomoct, vy jste takový urostlý, potřeboval bych nějakého silného chlapa, a říkají, jo, samozřejmě. No ale volali tam na něho něco a on pořád něco povídal a tak, jasně, já vám pomůžu. No a tak přijde před ten dům, ten soused odběhl z druhé strany, vidí tu skříň a tak si říká, to chce pořádně se do toho opřít. A tak zase do té skříně opře, slyší toho souseda už z té druhé strany, lomcují s ním a říká, co on tam má, on tam snad dal nějaký betonový blok. To není možné. S tou skříní nejde hnout. Tak si říká, co to je, přece není možné. A pokud jste někdy se snažili protáhnout velkou skříň, která téměř nebo možná ještě malinko nadstavovala zárubně, tak tušíte, jak to může být někdy proradná situace. My jsme se jednou takhle pokoušeli prostrčit gauč a po mnoha neúspěšných pokusech nakonec prošel oknem, protože tam jsme zjistili, že to nepůjde. A to byl podobný případ, prostě těžká skříň, obrovské úsilí. A když už je úplně schvácen, říká, to nepůjde. A z druhé strany se ozve, my tu skříň nikdy ven nedostaneme. A teď mu to došlo, říká, ven? Já celou dobu tlačím dovnitř. A to je někdy ten okamžik toho prozření, kdy očividně nedával pozor, co ten soused říká, potřebuje pomoc se skříní, tak je to jasné. No a dnes budeme hovořit o jednom starozákonním příběhu, který nám ukazuje určitá pravidla, která se nám mohou osvědčit nejen při té běžné pomoci, ale i v tom duchovním životě. Najděte si prosím 3. kapitolu 1. Samuelovi. Ten příběh všichni dobře znáte. Víte, že je o malém Samuelovi, kterého maminka odevzdala do chrámu. Ten příběh je zvláštní sám o sobě, protože my čteme v té první kapitole o úžasném zázraku. Žena, která celý život prožívá ústrky kvůli tomu, že jí předhazují, ty nemáš děti, ty nemáš s Pánem Bohem věci v pořádku, přijde do svatyně a každý rok dojde ke konfliktu, který těžce snáší a ona se s pláčem jde modlit do tehdejšího svatostánku, který byl nejspíš v Šilo a pláče tam a ten její pláč je tak silný, že si ji všimne místní velekněz a řekne si, aha, někdo přebral, musíme udělat pořádek. No a když s ní začne hovořit a napomíná jí, tak zjistí, že není omámena alkoholem, ale že jí přemohl zármutek. To znamená, prožívá obrovský smutek, no a on jí popřeje, ať Pán Bůh splní za to, za co se modlí. A to, že její modlitba byla vyslyšena, se dozvídáme o kapitolu později, kdy zjistíme, že ona otěhotní, porodí syna a když ho odstaví, to znamená ho dokojí, tak ho pošle do chrámu. No, jaký to asi bude věk? Odstavit, odkojit. Co tipujete? No, to je poměrně malé dítě. A jeho poslat někam do chrámové služby, bychom si řekli, no, to nevíme, jestli by to byl úplně dobrý nápad, ale ta Hana to udělá. No a tady máme příběh ve té třetí kapitole, který nám popisuje některé zajímavosti. Vy budete dobře vědět, o čem ten příběh je, pravidelně se používá v dětských školkách, ale dnes si zkusíme všimnout těch věcí, které tam jsou v něm, ale možná je čteme a nevždycky si jich všimneme. Takže budu číst z B21, 1. Samuelovu, 3. kapitolu. Chlapec Samuel sloužil pod Eliho dohledem Hospodinu. V oněch dnech bývalo Hospodinovo slovo vzácné, ani vidění nebylo časté. Eli měl v té době už tak slabý zrak, že neviděl. Jednou v noci spal na svém obvyklém místě. Boží lampa ještě nezhasla, Samuel spal v Hospodinově svatostánku, kde byla Boží truhla. V tom na Samuele zavolal Hospodin. Tady jsem, odpověděl Samuel a rozběhl se za Elim. Tady jsem, řekl mu, volal jsi mě. Eli však odvětil, nevolal jsem tě, jdi zase spát. A tak si šel lehnout. My se samozřejmě dostaneme k tomu příběhu, kdy Hospodin volá Samuele. Ale pojďme se podívat na začátek toho textu. On říká zajímavou věc. V oněch dnech bývalo Hospodinovo slovo vzácné. No, někdy to může vypadat, že Pán Bůh nemluví. Dokonce je tam napsáno, vidění nebylo časté. Ta otázka ovšem je, jestli to dělá Pán Bůh, anebo to funguje z té druhé strany. My zjistíme, že když někomu něco říkáte a on to nechce slyšet, tak v podstatě po čase toho necháte. Proč? Ne proto, že byste mu to nechtěli říct, ale jednoduše proto, že nechce naslouchat. Proč si to myslím? Když se podíváte do druhé kapitoly, hned text předtím je zmínka o proroku, který přijde za Elim a řekne mu Boží slovo. To znamená, to je zvláštní. A hned potom máme napsáno, Boží slovo bylo vzácné. Jakoby se neozývalo, nic neříkalo. A pokračuje to tím, že Eli má slabý zrak. No, když skočíme do té první kapitoly, té ženy, která se tam chovala nepatřičně, si všimnul poměrně rychle. To znamená, je otázka, jestli se tím chce říct, že špatně viděl, a to je většinou na všechno, anebo špatně vidí ty věci, které by měl vidět dobře. To je někdy slepota, které říkáme duchovní, a nemusí to souviset vždycky s poruchami zraku. Ten další verš říká, Boží lampa ještě nezhasla, Samuel spal v Hospodinově svatostánku, kde byla Boží truhla. No a druhý verš říká, kde spal Eli. No, pro nás není úplně běžné představovat si, že někdo spí ve svatostánku, ale zase nám to ukazuje určitý kontrast. Zatímco velekněz je doma, malý Samuel je v Božím svatostánku. A to jsou možná takové drobnosti, které nám tam jakoby skladají ten celkový obraz, ze kterého ten velekněz Eli nevyjde úplně dobře. To znamená, Samuel je ve svatostánku, no a je tam napsáno, boží lampa ještě nezhasla. Co by to tak mohla být boží lampa? Typujete něco? Svícen. A to je docela zajímavé vyjádření, protože fungovalo to jako, když tady odcházíme, že zhasneme, aby to zbytečně nežralo elektřinu. Jak to bylo s tím božím svícnem? Měl svítit stále. To znamená, tady to vypadá, že ten Samuel se o něho stará. A stará se o to, aby pravidelně dolil palivo do sedmiramenného svícnu, který byl ve svatyni. Protože hnedka vedle toho je napsáno, kde byla boží truhla. Tím nechci říct, že kněží v té době nesvítili. No ale pokud je tam, tak tam čteme v Biblii pouze o jedné lampě, která tam byla. A to zvláštní je, že malý Samuel dostane na starost poměrně důležité věci, o které pečovali kněží. Je tedy v tom svatostánku a jednou v noci uslyší hlas. Tam je napsáno, v tom na Samuele zavolal Hospodin a on odpoví, když slyší své jméno, tady jsem. To je možná takový, co znáte z vojny, když zaznělo vaše jméno, tak odpověď byla zde. Ale utíká za Elim a řekne, volal jsi mě, což je běžné. Obvykle, když slyšíme nějaký hlas, tak si řekneme, někdo nás volá, je třeba se přihlásit a přijít. A pokud Eli byl starý muž, je pochopitelné, že Samuel za ním přiběhne. Eli mu řekne, nevolal jsem tě, běž spát. A tak si šel lehnout. V tom na něj Hospodin znovu zavolal, Samueli, vstal tedy a šel za Elim. Tady jsem, volal jsi mě, řekl mu. Nevolal jsem tě, synu, odpověděl Eli, jdi zase spát. A sedmý verš je zvláštní. Samuel totiž ještě Hospodina neznal a Hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno. Počkat. On slouží ve svatyni a Hospodina nezná? Jako by to naznačovalo, že možná i Eli něco zanedbal. Že má sice malého šikovného pomocníka, ale on toho o Bohu moc neví. My někdy máme ten dojem, že když je člověk ve sboru, ve svatyni nebo kdekoliv jinde, potkává se s těmi věcmi, jak ty automaticky to přechází do toho, že najednou všichni ví, znají, mají pevnou víru. Ale najednou tady zjišťujeme, on je u těch nejsvětějších věcí, ale Samuel totiž ještě Hospodina neznal. Hospodin ale Samuele zavolal znovu po třetí. Vstal tedy a šel za Elim. Tady jsem, volal si mě, řekl mu. Tehdy Eli pochopil, že chlapce volá Hospodin. Zkuste si představit, jste rozespalí, dvakrát přiběhne malý kluk a řekne, volal si mě, teda tak ze sna, vůbec o tom nevím, běž spát, asi se ti něco zdálo. Zase, volal si mě, vím to určitě. Ale volal. Běž si lehnout. A když se to opakuje po třetí, tak si Eli řekne, to není něco normálního. Přece nemůže mít takové halucinace, aby slyšel jenom hlas. No nejspíš mu dojde. On ti někdo může volat. Někdo tady je, kdo promlouvá. Někdo tady je, kdo chce člověku něco říci. No a proto Samuelovi řekl v 9. verši, jdi spát a když tě zavolá, řekni. Mluv, Hospodine, tvůj služebník poslouchá. Samuel si tedy šel lehnout na své místo. V tom přišel Hospodin, stanul tam a zavolal tak jako předtím. Samueli, Samueli. Mluv, odpověděl Samuel, tvůj služebník poslouchá. A tam potom pokračuje poselství, které pro Eliho není příliš dobré. Pán Bůh mu pošle poselství přes tohohle malého hocha. A Eli nakonec řekne, ano, jak Hospodin řekl, tak se má stát. Ale to, co mě na tom příběhu zaujalo, je právě ten postoj. Samuel, krom toho, že řekne to, co má, tak použije tu Eliho větu. Mluv, Hospodine, tvůj služebník poslouchá. A to je docela zajímavé a myslím si, že velmi důležité v naší službě i v našem duchovním životě. Někdy máme tendenci, až to budu mluvit sám za sebe, toho víc říct, než poslouchat věci, o kterých si myslíte, že tam máte jasno. Každý z nás má na spoustu věcí určitý názor, máme své pohledy, které jsou podepřeny zkušenostmi, ale právě tenhle postoj, mluv, tvůj služebník poslouchá. Je něco, co můžeme použít v každodenním životě u Pána Boha. Kdy jsme ochotní naslouchat. Někdy to může vypadat, že dlouhé modlitby, kdy Pánu Bohu naplánujeme, co všechno potřebujeme, by mohly být tím hlavním a tím zbožným. Ale právě postoj, chci slyšet, co říkáš. No, hned tenhle příběh nám ukazuje, že možná za chvilku Samuel litoval toho, že to takhle řekl, protože zkuste si představit, v jak složité situaci musel být, když jako malý chlapec má říct Boží soud velknězi. To není vůbec jednoduchý úkol. To není nic, o co by prosil a říkal, Pane Bože, já bych to tak rád tomu Elimu spočítal, on už mi tady tak dlouho pije krev. To byl člověk, kterého si očividně vážil, kterého měl rád, ke kterému vzhlížel jako k svému náhradnímu rodiči. A Pán Bůh mu dá tenhle nelehký úkol. Takže tím nechci říct, že to naslouchání vždycky bude jednoduché, a ten příběh nám to ukazuje, ale zároveň nám také ukazuje na to, že je to nezbytné. Bez naslouchání se ty nejdůležitější věci nedozvíme. A to je v podstatě úkol každého věřícího člověka. Když je člověk kaplan, tak je v určitém ohledu profesionál na tom svém místě a už by mohl vědět, jak věci fungují a co dělají. A křesťan něco podobného, pokud jste dlouholetí křesťané, některé věci má člověk už v malíčku a říká si přece vím, ale právě tenhle přístup naslouchání je něco, co nefunguje jen tak běžně. Já když jsem chodil na laický seminář, tak mě sice zajímaly ty věci, které tam byly, ale nejspíš jsem tam byl rušivý prvek, protože já jsem jako krom toho, že jsem jedním uchem poslouchal, co se tam říkalo, tak jsem ještě druhým uchem, ale stačil konzultovat své kamarády a ostatní a bavit je některýma věcma. Až mi jeden bratr poslal takovou malůvku obličeje, pod kterou bylo napsáno. Pán Bůh nám stvořil dvě uši a jednu pusu. Možná by stálo za to je používat v tomhle poměru. No, vůbec mě to nepotěšilo. Ale vidíte, někdy po dlouhých letech člověk těm, kteří ho nepotěší, musí přiznat určitou formu snahy. A je to něco, co si myslím, že bude dobré, když se naučíme, abychom naslouchali tam, kde je třeba. Naslouchali Pánu Bohu a naslouchali i lidem kolem nás. Protože u spousty dramatických věcí, které se v životě můžou stát, kdy někdo někoho svého blízkého ztratí, kdy prožije obrovské zklamání, kdy se mu zhroutí kariéra nebo svět, cokoliv důležitého, co v životě máme, tak nepomůže, když přijdete a řeknete, ale podívej se, nic z toho nedělej. No, to můžu říct já, kterého to netrápí, protože nejsem v té cizí kůži, ale právě to uvědomění, když mám možnost se sdílet, když je tady někdo, kdo mi naslouchá, často bývá to nejlepší, co pro ty druhé můžeme udělat. Naslouchat jim a dát jim prostor, aby řekli své pocity, když s nimi nesouhlasíme. I když na to můžeme mít úplně jiný názor. I když se nám někdy může zdát, že to může být nedostatek víry. Ale dát těm druhým prostor, aby vyjádřili to, co je uvnitř. A to je v podstatě i něco, co jsme studovali dneska v sobotní škole, protože na závěr tam bylo téma modlitby. A je obdivuhodné, jakou trpělivost Pán Bůh má, když nám naslouchá. On nám neřekne, už to prosím tě zkráť. A nebo ještě nezmínil tady tohle. On je úžasným příkladem toho, že nám dává prostor. A to je, co mi tenhle příběh mě naučil. Když nám Pán Bůh dává tenhle prostor, abychom naslouchali, je to něco, co se můžeme od něho naučit. Je to něco, čím můžeme pomoct, protože v okamžiku, kdy nasloucháme, tak tím vyjadřujeme, že nám na těch druhých záleží. Když už vím, co mi chcete říct, a víceméně mě to nezajímá, to brzo zjistíte. A to je věc právě, kterou můžeme vidět u Ježíše, který naslouchá svým učedníkům, který s nimi samozřejmě i hovoří. A je to něco, kde ta naše pomoc může přijít vhod ve věcech, které nemůžeme změnit. Když někdo prožívá obrovský zármutek, my nejsme schopni toho druhého přivést zpátky, nejsme schopni napravit všechny křivdy tohodle světa, ale to, co jsme schopni, dovolit a obětovat trochu svého času, aby ten druhý se mohl vyjádřit. Aby mohl říct, co má na srdci. Já to někdy vidím ve vězení, ti lidé přijdou a řeknou, a já vlastně nevím, o čem si s váma chci povídat. Tak proč se napíše na rozhovor? Jo? No dobře. A to tam chvilku sedíme a v okamžiku, kdy mu nasloucháte, tak najednou ten člověk najde pomalinku nit, je schopen to dát trošku dohromady, aby i ten druhý to pochopil, ani to nemusí být vždycky ten důvod, ale u toho naslouchání to vždycky funguje, já tě vyzkouším, něco ti řeknu a uvidíme, jestli mi budeš naslouchat a půjdu dál. A když mi není nasloucháno, no tak toho nechám. Takže to je právě něco, co se můžeme v životě učit, jak naslouchat nejenom Pánu Bohu, ale i těm druhým. Protože pokud jste prožili nějaké dramatické věci v životě, tušíte, nebo aspoň to je moje zkušenost, když máte někoho, komu se můžete svěřit, kdo vás poslouchá, kdo vám neříká okamžitě, já vím, co bys měl dělat, ale prostě jen vás vyslechne a bere vás vážně, že je to obrovská pomoc. A tak, když příště budete číst příběh o malém Samuelovi a profesionálovi Elim, tak si můžete vzpomenout na důležitou větu, kterou se Samuel naučil a na důležitou lekci, kterou se mohl naučit také Eli, že Bůh hovoří stále. Ta otázka je, jestli jsme my ochotní naslouchat a brát, nebo dovolit mu, aby řekl, co má na srdci. Amen.